mēs aicinājām šādu sanāksmi sasaukt, konsultējoties ar kolēģiem. Pēc konsultācijas ar maniem Eiropas ministriem kolēģiem mēs sapratām, ka nepilnīgi nedēļa nebūs pietiekams laiks, lai sagatavotu kaut kādas konkrētas priekšlikumas tiem pamatvirzieniem septiņiem, kas tika noteikti Parīzē. Bet tas nenozīmē, ka mēs neko nedarām tieši pretē. Mēs esam uzdevuši konkrēti visām darba grupām un atbildīgajām institūcijām sagatavoties šai mūsu Eiropas iekšlietu ministru neformālajai padomē Rīgā, kas notiks jau 29. janvārī, un īpaši uzmanību un tieši būs vērsta uz šo cīņu par terorismu, kurā visi ministri viens aktīvu dalību, kā man tika apliecināts. Mēs sagaidām, ka mēs spēsim rast turpmākos konkrētos soļus. Pirmkārt, tad mēs redzam, ka viens no faktoriem un nepieciešamiem darbībām būtu Šengens robežas kontrole, labāka informācijas apmaiņas starp visiem dienestiem, kas tiek iesaistīti, tāpat tās Eiropas aģentūru izmantošana kā analītiskās kapacitātes izmantošana, lai mēs varētu labāk novērtēt gan esošo draudu līmeni, gan arī virziens, kādās mēs virzamies. Tālāk nelegālo ieroču aprits, apkarošana, tāpat tā sociālā mēdī, internetu satura efektīvāka kontrola, radikalizācijas faktoru un iemeslu identificēšana, un runājot arī par iespējamo šo aizdomās turamo potenciālo teroristu pārvietošanās kontrolē, ir viens no svarīgiem, manuprāt, rīkiem, tas ir pasažieru datu reģistrs, kas faktiski no ministra puses ir akceptēts, te mūsu kā prezidentūras loma būs pārliecināt parlamentu, ka šāds rīks ir jāievieš.